Domine, exaudi oratione mea,
et clamor meus ad te
veniat. Oremus, Deus qui odiernam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli martirio consecrasti, da ecclesie tue orum in omnibus equi preceptu, per quos religionis sumsit exordium, per Dominum nostrum Iesu Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.